Toisinaan 23 minuuttia kävelee ihmisten parissa kuin kuka tahansa meistä. Tämä ohjelma on Satoshi Nakamoto, Kaiser Soze ja Musta Naamio, kaikki laitettuna samaan pakettiin. Hän on Arto Koskelo, mä oon Jussi Heikelä ja mitä parahinta maanantaita, tervetuloa mukaan.
Rahaa on, nimittäin jos on kyse valtion yhtiöiden johtajien liksoista. Silloin on välttämätöntä maksaa esimerkiksi monopolin pyörittämisestä vähintään yhtä paljon palkkaa kuin kovasti kilpailuilla markkinalla maksetaan. Se nyt vaan on oikein maassa, jonka kirstun pohjalla ammottava tyhjyys saa avaruuden tuntumaan kodikkaalta paikalta. Puhutaan tästä tänään.
Kosmista taustasäteilyä pukkaa kyllä meilläkin, ainakin korvien välissä.
Pistä hei peukkuu tälle ohjelmalle, olet sen meille velkaa. Jos et laita, niin tulemme karhuamaseen. Kissojen ja koirien kanssa.
Tässä on varmaan kuin lasten loru, joka liittyy tähän samaan aikaan. Mörrimöykky tulee ja peri jonkun.
Mörrimöykky. Tuli siitä karhusta mieleen kettu ja sitten sotkenut omiin lankoihin. Mutta
tänään huomattavaa myös se, että aika reporankana lepää kettumme tänään.
Joo, voidaan veistellä ketusta ja karhusta ja kissoista ja koirista jokaisessa jaksossa. Mutta ehdotan, että mennään Afganistanin suuntaan ihan vaan siitä syystä, että jokuhan aikoinaan väitti, että talebaanit ei olisi jollain tavalla cool. Ja hakkaa ruoskalla naisia, jotka ei verhoa itseänsä.
Niin se riippuu mitä on haarojen välissä, että voitko olla cool.
Niin, mutta heistä on niin kuin sanottu, että he on vähän semmoista niin kuin tunkkaista väkeä, joka niin kuin risupartojensa kanssa siellä sarnaa kuin Abrahamit konsana.
Toksista maskuliinisuutta pukkaa.
He ei niin kuin ymmärrä tavallaan niin kuin nykymaailman menosta. On jäänyt sinne keskiajalle tai jonnekin sitä edeltävään aikaan, mutta kutti. Talebanien sotilasjoukot näyttävät, kuinka partioidaan kadulla kuulisti rullaluistimet jalassa, Kalashnikov kätösessä. Ja minkä takia tämä taas vähän pätkii, mutta siis joo, erittäin uskottavaa.
Alkaa muistuttaa muodostelma luistelua.
Ja siis nämä kaverit vetää lujaa, täältä tulee seuraava video, kato kun ne vetää tuolla ihan varmasti, jos avaat taksinoven sillä tavalla, että toi kaveri osuu sitä päin tuolla nopeudella, niin joku avaa tulen.
Joo, taksikuskiin nyt ihan ensin tein.
Kyllä.
Kyllä mä sanon, että vakuuttavan näköistä partiointia kadulla.
On tämä nyt siistä juttu, mitä Taliban on ikinä tehnyt. Kyllä mä joudun valitettavasti nostaa peukun tälle ylös. Lisää tällaista, hei.
Hei, miten paljon sua lämmittää se, että Afganistan, jossa, siis tämä oli Afganistanista, eikö ollut tämä klippi?
Joo. Näin niin, Eihän tässä ikinä oikeasti tiedä, mistä nämä on.
No niin,
mutta siis pikaisen googletuksen perusteella kyseessä todella oli afganistanilaiset ja Talibanin aikaa.
Ja otetaan huomioon, että amerikkalaiset oli siellä pommittamassa demokratiaa parikymmentä vuotta paikan päällä ja uutisoitiin, että kauhistuksen kanahäkki koitti, kun Biden veti joukkonsa pois, niin kyllä nuo maanat aika sileessä kondiksessa tuntuu olevan suhteessa myös meihin täällä hyvinvointivaltiossa, että jos yrität samaa temppua täällä routaisilla teillä, niin asfalttiihottumaa on nopeasti lärvissä.
Nyt on halpamaista populismia. Mä toivon, että me saadaan lisää sitä tähän jaksoon, koska tämä on häpeämättömän populistinen jakso, missä käsitellään asioita, mitkä nostattaa verenpainetta. Mutta ennen kuin mennään esimerkiksi Alkon toimitusjohtajan maltilliseen
tuskin maltan odottaa
ansaituun liksaan, niin tuossahan kehysriihessä tuli kaikenlaisia pikkupäätöksiä, jotka sitten niistää jotain satoja miljoonia sieltä sun täältä. Niin yksi niistä kohdistui tähän toisen asteen opiskelijoihin, kun Marinin hallitushan teki pakolliseksi tämän opiskelun, että kaikki pikkupiltit ennen kuin ne on täysikäisiä, ne istuisivat koulun penkillä 18 vuoteen saakka siis tämä oppivelvollisuus.
Eli siis työuraa ei pidä aloittaa ennen kuin on täysi-ikäinen, ei edes leikillään, ja tämä hämmästytti monia, ja se on varmaan nyt sitten ollut tosi pätevä ratkaisu tähän nuorten syrjäytymiseen.
No se loppuu, kato. Eihän kukaan kantaisi puukkoa mukana siellä ammattikoulussa. Eipä. Mutta siis silloin, kun jotain määrätään pakolliseksi, niin siitähän seuraa vuoroveden varmuudella se, että valtio rupeaa maksaa kaiken. Jos kerran pakotetaan johonkin, niin on se ymmärrettävää. Vaikka et lukiokirjat, niin kyllä nyt valtio sitten maksaa kaiken. No siitähän tuli valtiolle kuluerä. Ja siihen ei oikein olisi rahaa nyt, niin sitten tämmöinen epämääräinen pikkusäädös tässä kehysriihessä päätettiin, että siinä vuonna, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi ja täyttää 18, niin sen vuoden jälkeen enää valtio ei piffaa sitten kuluja esimerkiksi koulukirjojen muodossa. Eli jos nyt sä tulet olemaan 19 edelleen lukiossa, niin sitten sä maksat itse.
Eikä jäädä luokalle tai pitää välivuotta tai lähteä vaihtoon tai mitä muutakaan.
Musta kuulostaa edelleen ihan hyvältä diililtä ja ehkä niin pikkasen enemmän sosiaalismilta kuin mistä mä itse niin dikkaan. Mutta tästä aiheesta saatiin sitten tietenkin otsikko myös tänne Helsingin Sanomiin, mikä on mielestäni sellainen, että se on syytä lukea ääneen. Opiskelijat järkyttyivät maksuttomuuden rajoittamisesta.
Joo. Kyllä sitä monenlaisesta voi järkyttyä tietysti, ei siinä tämä maailma yksi järkytyksen keskittymä.
Ja kun voisi ehkä ajatella, että jos joku on maksutonta, niin sitä ehkä kannattaisikin vähän rajoittaa, koska sä tiedät. Siinä voi käydä vähän niin kuin silviissiä, että jengi haluaisi sitä enemmän kuin oma osuutensakin. Ja
näin. Hyvä, että tässä on kuitenkin tehty pesäero maksuttomuuden ja ilmaisuuden välille. Ne on niitä kaksi eri asiaa.
Joo, se on totta, mutta tiedätkö, tässä maailmassa, jos jotain pitää rajoittaa, niin varmaan maksuttomuuden. Niin kuin sisältämiä asioita, niin on ehkä hyvä niin kuin miettiä etukäteen jo, että ehkä tässä pitäisi olla jotain rajaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun ollaan hyvinvointivaltiossa, niin mitä helvetin rajoja yhtään mihinkään.
Joo, okei. Mutta kyllä opiskelijat tuntuu olevan siis kauttaaltaan todella järkyttyneitä meillä. Siis otan huomioon kuitenkin, että jos nyt oltaisiin Amerikoissa, niin tässä olisi niin kuin joka jantterilla sellainen muutamasta tonttua opintolainaa ihan niin kuin tuollaisen niin kuin perustutkinnon jälkeen.
Ei ehkä tulisi otettua sitä toista tutkintoa enää. Kyllä. Mm. Nostetaan se miljoona asia.
Ja tämä nyt sitten järkyttää, että siitä joutuu itse maksamaan jotain, esimerkiksi mähän, koulukirjat.
Mähän vihaan nuorisoa ja opiskelijoita, mutta kyllä mä tässä tapauksessa joudun valitettavasti toteamaan, että se, että meidän lapsukaiset valittaa siitä, että hopeisella lusikalla annettu suklaakonvehti, niin sisältää liian vähän sokeria. Niin kyllä se on meidän vanhempien vika, että kyllä me ollaan niin tähän aiheutettu tämä sotku. Ja se olisi vähän niin kuin tässä kohtaa vielä, ennen kuin meidän juniorit on niin kuin vähän varttuneemmassa iässä, niin se olisi niin kuin meidän tehtävä siivoo tämä sotku. Sen sijaan, mitä meidän ei mun mielestä pidä tehdä, niin ottaa ihan liian tosissaan niitä parahduksia, mitkä nyt kuuluu opiskelijoiden parista, kun he on tottunut johonkin. Sä ymmärrät, että saavutetusta edusta luopuminen, se on ihan hirveetä. Siis on yksi niin kuin traumaattisin kokemus mulle oli se, kun mä olin ensin bisnesluokassa lensin ja sitten kävi ilmi, että mun pitikin downgradeata takaisin Karvalakin osastoon niin kuin paluumatkalla.
Ai.
Mä olin niin lyöty. Siis oikeasti mä olin niin kuin ihmisenä pirstaleena. Siis
sä voisit kirjoittaa kuin kirjan tosta joku
kerta. Sitten jäi pysyvä vamma mun sieluun.
Joo, ja se vääristi, tosi hyvin kirja.
Niin kuin vääristi mun persoonaa vielä niin kuin entistä niin kuin kierrompaan suuntaan. Niin mä tavallaan niin kuin fiilaan, mä ymmärrän ihan täysin sen, mistä se kumpuu. Se sellainen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, että kun aikaisemmin sä et voinut ottaa veronmaksijien piikkiin kivan yksiön, ja yhtäkkiä sitä rahaa ei enää ole niin paljon, että joudut jo miettimään, että hitto joutuuko sitä alentumaan johonkin helvetin solukämppään.
Joo, ei kun sä oot ihan oikeassa, koska mä tunnen sut siltä ajalta jo, kun sä lensit bisnesluokassa, niin sulla oli leveämpi hymy silloin.
Ne oli hyviä aikoja.
Sulla oli ihan katseen kirkkaus vielä silloin.
Se oli sitä dotcom-aikaa yhdistettynä niihin Nokia-päiviin.
Niin.
Helvetin, se oli siisti.
Kyllä silloin lennettiin lujaa ja
sitten
läheltä.
Sitten tuli se eka konkurssi ja sitten tuli se toinen ja sitten tuli se petostuomio. Mutta anyway, tosi kiva olla Karvalakki-osastossa nykyään.
Niistä sitten joku kerta lisää.
Älkää uskoko mitä mä sanon. Mutta siirrytään keskustelemaan kohtuuttomuuksista myös palkkojen saralla. Ja tämä on jälleen kerran nyt aikuisten paha.
Saan heittää sulle tähän alkuun pienen tällaisen tikkarin välipalana. Kun keskustellaan Alkosta, niin on syytä keskustella ensin ja väläyttää ihan tätä peruskäppyrää, kun puhutaan alkoholijuomaveroista EU-alueella. Ja kas tässä näyttäytyy nyt sitten top-lista, millä maalla eniten alkoholiveroja ja mä en tiedä, näetkö sä tihrustaa sieltä?
Kyllä mä vähän niin kuin näillä paksuilla linseillä ja näin, että olisiko siellä nyt ihan semmoinen tilanne, että torilla tavataan, Suomi on ykönen.
Woo! Oh, yes. Ja Irlanti heti hyvänä kakkosena, Ruotsi kolmantena ja Viro hieman yllättäen jo nelosena.
Sitten sen jälkeen pohja putoaa pois. Itse asiassa putoaa heti tuon kolmosen jälkeen, siis eihän noita Viron veroja voi edes pitää veroina.
Ja tässä on vitsi. Huomioitavaa on se, että näitä viinimaita, tämä keskimmäinen sarake on siis viinivero. niin siellä on käytännössä nämä kaikki isot viinimaat on siis 0% veroilla viineihin, eli tämä nyt sitten valtion tapa subventoida sitä, että kotimainen viinin bisnes elää ja voi hyvin.
Mieti, kun ihanaa laissa on Saksassa siellä risukkaa polkuhintaa. Se on sama hinta kuin perunat siellä, kun sitä subventoidaan EUn toimesta. Ja sitten siinä on 0% veroa päällä.
Mutta huomioita vaan
diggaan,
se, että
Suomi,
Irlanti, Ruotsi, kova kolmikko kärjessä. Antti Tuuri kirjailija joskus sanoi, kun olimme samalla matkalla tuolla Etelävirossa, että kun pysähdyttiin tällaiselle kioskille, mistä sai, siis nakkikioskille, mistä sai ostaa niin kuin vodkaa ja ihan mitä vaan mukaan, ehkä käsiaseenkin, niin hän sanoi, että kaikki ne maat, joissa on ollut kieltolaki, niin niillä on ollut tällainen traumaattinen suhtautuminen tähän alkoholiin. Ja Suomi ja Irlanti, molemmat maita, joissa on ollut kieltolaki. Ruotsissa ei varsinaisesti kieltolakia, mutta heilläkin oli tämä mikä bulag, tietty korttijärjestelmä, niin, mutta heillä on niin kuin vahvasti säännösteltyä niihin aikoihin, tämä alkoholin käyttö niin ikään.
Tämä on siis itse asiassa tähän väliin niin kuin historian näkökulmasta, niin tämä on yksi ensimmäisiä juttuja, jotka tuli Yhdysvallasta tänne Mande-Eurooppaan.
Todella, eli joo.
Lehahti sellainen kieltolain muoti, mikä sielläkin siis perustui puritanismiin ja kristinuskoon, niin se, että se sitten löi läpi nimenomaan näillä seuduilla niin on jonkin sortin kohtalon ivaa. Meillähän oli paljon semmoista tanssivastaista körttiläisyyttä ja kaikkea muuta sellaista kivaa, maistuvaa elämää. Niin se on erikoista, että nimenomaan kristinusko päätyi tuottamaan sellaisen version, sellaisen tulkinnan alkoholivastaisuudesta, koska se on kuitenkin pyhimmän sakramentin ytimessä se ehtoille, missä se viini.
Se on Jeesuksen veri, niin.
Niin miten sä niin siitä pääset siihen ajatukseen, että tämä onkin synti? Tämä veri, tämä Jeesuksen veri. Eikö se on vähän niin kuin tietysti saatanan palvontaa rinnastettavaa?
Niin, mutta ehkä kirkon miehet ajatteli, että sille pitää olla monopoli heillä. Eli että sitä tulee saada ainoastaan niin kuin ehtoolliseen yhteydessä, koska jos joku niin kirkko tietää, miten ihmisen kannattaa päihtyä.
Tuosta vielä tuosta sun Viro-esimerkistä, että sai melkein käsiaseen. Niin vähän samanlainen fiilis oli, kun olin Korsikalla. Sitten mä olin sellaisessa porukassa, jolla yhden ihmisellä oli jotain terveyshuolia ja se sanoi, että helvetti. Et mä tiedän, mikä tämä on, mutta mä tarvitsin tähän sen antibioottikuurin. Niin sitten paikalle sanoin, että käydään hakemaan sulle tuosta kiskalta. Sanoin, että ei mulla ole reseptiä. Sitten että no worries, että meidät vaan maksaa sen. Ja tosiaan hän haki kiskalta antibioottikuuri itselleen ja rupesi syömään sitä ja parantui. Mä ajattelin, että kyllä tätä Eurooppaa tulee niin kuin aika monessa eri mitassa ja koossa. Että tämä meidän suomalainen holhousvaltioversio on yksi ja sitten on tämä aivan holtiton korsikalainen versio, missä jaetaan antibiootteja kuin intialaisessa katukaupassa konsonaa.
Joo. Hei, jos sallit, niin heitetään tässä vaiheessa niin kuin Ferris vapaalle ja puhutaan tässä kevyesti näppäilen siitä, kuinka ainoastaan valtio tietää, miten alkoholia tulee myydä tai järjestää uhkapelejä. Ja tällä kertaa nyt sitten ensimmäinen vaihtoehto on jälleen klassisesti esillä. Tähän ei ole mikään uutinen toivottavasti kenellekään. Ihan toivon sen takia, että ette järkyty enää uudestaan, mutta Alkon toimitusjohtajalla ykytilipussi.
Täytyy muuten arvostaa sitä, että Iltalehti on lähtenyt mukaan tähän 7 päivää kielenkäyttöön, jota mekin harjoitetaan täällä. Nimittäin onhan toi nyt ökytilipussi. Paljon se on?
423 000 € viime vuonna. Se on suomalaisittain, se on oikeasti ökyä. Ja nyt kun otetaan huomioon, että Alkon asema on lailla turvattu, käytännössä totta kai me olemme osa Euroopan unionia ja näin ollen periaatteessa esimerkiksi Viron kanssa samaa maata, niin kuin teknisesti jos ajatellaan, niin, mutta tämän maan rajojen sisäpuolella, niin se on lailla määrätty, että ainoastaan keittoa tästä myymälästä, mitä tulee niin kuin, yli 8%, niin kyllä se vähän vuosi jälkeen mua ihmetyttää, että mitä tämä ihminen tekee niin nerokasta, että hänelle pitää maksaa tällainen, koska jos laitat jonkun matelian tuohon, mä sanon loppu, sä laitat jonkun matelian tuohon hommaan ja se istuu palavereissa ja tekee päätöksiä, niin mä en tiedä, onko se alkoholin myynti ihan hirveästi sen vähempää.
Jussi, kauppa se kannattaa, mutta monopolikauppa kannattaa vielä paremmin. Varsinkin, jos monopolikauppa keskittyy päihteeseen, mitä jostain syystä ihmiskunta tuntuu vähän himoitsevan, saada nubbinsa sekaisin. Niin mä sanoisin, että tuossa on kyllä kohtuullisen helppo duuni. Ja mä oon valmis lähtemään mukaan tähän sun juttuun, että jos siihen laittaisi kissan tai liskon tai jonkun muun siihen paikalle, niin en mä tiedä, kuinka paljon se tuohon tulokseen vaikuttaisi. Sanonpa muuten senkin, että kun Alkon liikevaihto oli viime vuonna 1,16 miljardia euroa, niin perkeleet laskevat siihen mukaan alkoholiveron.
No se on, bruttonahan se pitää laskea.
Niin, se on vähän semmoinen silmänkääntötemppu sen takia, että kun se alkoholivero maksettaisiin, vaikka se viinipullo ostettaisiin City Marketista ihan samalla tavalla. Eli tavallaan se Alkon tulos ei olekaan ollenkaan niin merkittävä, tai siis tämä liikevaihto, mutta myöskin tulos on vaan 42,7 miljoonaa euroa. Ja nämä on niin kuin vaikeita tietenkin nämä isot summat, miljardit ja miljoonat, mutta me tässä ohjelmassa puhuttu paljon näistä uimakopeista sun muista, mitkä maksaa miljoonan kappale, niin toi 42 miljoonaa ei ihan oikeasti ole kovinkaan merkittävä summa. Sille ei pyöritetä yhtään peruskouluja tai sairaaloita, vaan se menee niin kuin aika pitkälti niin kuin ihan tilpehööriin.
Ja sitten kun se on tässä Alkon perustuskirjassa käsittääkseni, että Alkon perustehtäviin kuuluu paitsi tarjota se alkoholin myynti, mutta myös valistaa kansaa. Eli ei saada mainostaa alkoholia, mutta saadaan mainostaa, että tällä tavalla maltilla voit ikään kuin juoda. Eli vaikka hän tekisi, sanotaan, että sä laitat Gordon Kekkoon vetämään tuota alkua, niin sekään ei ole hyvä, että joo, vaikka hän tekisi ihan karmeita tulosta näin niin kuin lainsuojamalla sateenvarjolla, niin sekään ei ole hyvä, koska tähän kuuluu sellainen outo, niin kun sulla on samaan aikaan lieka ja keppi
siis kädestä. Nimenomaan näin, vasen käsi juottaa sitä juoppoa ja oikea käsi kieltäytyy myymästä. Tämä on poistamaton ristiriita sen takia, että meillä on tämä monopolisysteemi ja kyllä sitä saa vähän tekopyhäksi arvostella. Kyllä me tiedetään, että Veikkauskin haluaa, että niitä pelejä pelataan, vaikka siellä on joukossa sitten näitä ongelmapelaajia.
Juh.
Mutta vastuullista pitää esittää ja sen takia tämä Alkon toimitusjohtaja Laitisen palkkio sisältää peruspalkan lisäksi tämmöisiä kannustinjuttuja. Ja nyt kun ei voida palkita siitä, että sitä vodkaa tai leijona viinaa tai lonkeroa tai jotain on myyty enemmän kuin edellisenä vuonna, niin pitää keksiä näitä tämmöisiä vähän niin kuin hassuja tämmöisiä tsemppipalkintoja. Vähän kuin saisit hymypoika patsaa ja siitä sulle vielä 50 tonnia lisää. Eli nämä näitä, sitten näitä vastuullisuusaspekteja. Sun muita, että jos sä saat lisättyä esimerkiksi välivesien myyntiä, jotain alkoholittomia myyntiä, niin varmaan kilahtaa toimitusjohtajalle siitä vähän ekstraa, mikä on kyllä pikkasen ristiriitasta, kun tietää, että Alkon olemassaoloa perustellaan sillä, että siitä saadaan niitä tuloja.
Otetaan vielä hei samaan syssyyn tästä ihan pintaraapasuna vain. Kun sukulaisuussuhteessa Alkon toimitusjohtajalle on tietysti eläkeyhtiöiden toimitusjohtajat. Nyt meillä on Suomessa muutama jättimäinen eläkeyhtiö, joka kerää niin ikään lainsuojalla voimalla itselleen sitä eläkeposaa, minkä he sitten sijoittavat järkevällä tavalla eteenpäin.
Että tossakin, että teet mitä tahansa, niin kauan kuin jengi painaa duunia, niin sitä posaa vaan kertyy sieltä. Juh. Sitten tietenkin voidaan katsoa, että osaat sä sijoittaa vai et, mutta se, että siellä sattuu olemaan ziljardeja, niin ei ole mikään ihme, vaan se on suora seuraus lainsäädännöstä.
No niin, otetaan tästä nyt vaan nopeasti vilkasuna pari palkkakuningasta. Varman Risto Murto ja Ilmarisen Jouko Pölönen. Toinen heistä tienaa paljon enemmän. 800 tonnia oli Murrolliksa ja palkkakuopassa Jouko Pölönen 611 000 euroa.
Paljonhan se Pölönen on tehnyt tappiota, kun se on saanut tollaisen paskan liikaa.
En mä tiedä, mutta kun parhaimpina vuosina nämä on ollut jotain yli miljoonaa näiden vesseleiden tienestit.
Mikähän niin sijoitusstrategia muuten on, kun se on varmasti hyvin konservatiivinen.
Pörssiindeksi.
Koska ei haluta tehdä liikaa voittoa, koska silloin myös riski kasvaa ja ei haluta, että käy niin kuin jollekin Albanialle, joka menettää kaikki eläkerahansa johonkin pyramidihuijaukseen sen takia, että valot ei ole päällä. Niin varmaan äärimmäisen, ultrakonservatiivista sijoittamista, niin silloin ei varmaan sitä prosenttia voida kovinkaan korkealle hilaa, että paljon olisi kiva, että se pääoma tuottaa.
Mä en tiedä, onko nyt varmassa herätty siihen, että hei, Bitcoin halving is here. Nyt on aika ruveta ostamaan Bitcoin ETF:ää ihan helvetisti, mutta todennäköisesti just näin. Mutta kun, onko näitä nyt sitten 4 kappaletta näitä eläkejättiläisiä? Ja se hauska juttu on se, että kun heillä on niinku yhteenlasketut taseessaan, viimeis kun mä katsoin sitä suhdelukua, niin se oli noin kolmannes siitä eläkevelvollisuudesta, mikä on luvattu ihmisille. Eli ne on kerännyt tällä hetkellä, jos sanotaan, että se suhdeluku olisi vaikka 200, niin meillä on niin velvollisuudet maksaa esimerkiksi mun ja sun eläkkeitä ja kaikkien teidänkin eläkkeitä, mitä tähän mennessä on kerätty, niin kolminkertainen summa, eli 600.
No tämähän on juuri tämä Ponzi-peli, mä mainitsin pyramidihuijauksen, niin vähän se tulee tuossa mieleen. Eli niin. Seuraavan sukupolven, joka ei vielä edes osaa ilman vaippoja liikkua, niin sen pitäisi kustantaa varmaan niin kuin ne eläkkeet meikäläisille.
Joo, ja joku ihmeellinen talouskasvu varmaan saavutetaan tosiaan siellä pörssisidonnaisissa rahoitusinstrumenteissa. Kun tässä on viimeinen 15 vuotta, niin jos olet silmät kiinni sijoittanut mihin tahansa pörssiindeksiin, niin se on, en mä tiedä, riippuu nyt siitä mihin päin maailmaa, mutta se on kuitenkin moninkertaistunut vaikka vuodesta 2009 siitä aallonpohjasta. Niin sun ei tarvinnut olla niin kuin minkään sortin matemaattinen ero. Sulla tulee putkesta suoraan uutta rahaa sisään. Ja sitten nämä lommoposkiveijarit harmaissa puvuissaan, niin tsching! Se on 800 tonttua. Niin
mä luulen, että he on ansainnut ton palkan ja vielä enemmänkin.
Totta kai.
Se on koko päivä duuni. Yrittää pitää demarien sormet pois sieltä eläkekassasta, koska he haluaisivat tunkeutua sinne, putsata sen tili ja hassata sen johonkin saatanan hankehumppaan. Niin. Niin se ymmärrät, että ehkä näiden johtajien todellinen tehtävä ei ole valvoa niitä sijoitustuottoja, vaan taistella demareita vastaan, jotka pyrkii aina ikään kuin pääsemään linnan muurin väärälle puolelle portista livahtamaan Trojan hevosen kyydissä tai jollain muulla tekniikalla. Juu. Siitähän on siis keskusteltu, että tuolta voitaisiin ottaa rahaa, kun rahaa on, nyt pitää vaan ottaa se sieltä. Se on niin kuin sammon ryöstö.
Just näin. Ja kukaan ei mainitse siinä vaiheessa, että tosiaan ne velvollisuudet on vielä aika paljon korkeammat. Mutta kun mulla ei ole mitään sitä vastaa, että joku tienaa, jos se ottaa itse sen riskin, koska tähän tienestiin näin niin kuin vapaassa markkinataloudessa kuuluu se, että mikäli otat riskin ja onnistut siinä riskissä, sijoitat esimerkiksi omia pääomia johonkin yhtiöön ja onnistut siinä, niin sun kuuluukin tienata. Mutta sitten kun sulla ei ole mitään riskiä, vaan laki määrää, että sinun yhtiösi tulee fyrkkaa sisään ja teet sä mitä vaan, niin se tuppaa kasvamaan ainakin viimeisen 15 vuoden talousilmastossa, niin kyllä mun on vaikeus, mun oikeustaju, mulle pitää varmaan tavata tämä asia, että miten tämä menee niin kuin minkään reiluuden nimissä.
Katsotaan rälssin kusetus, nimittäin nämä pääministeri ja presidentin liiksat ja puolustusvoimien komentajan liiksat pidetään kohtuullisen maltillisena sen takia, että jengi seuraa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta se idis onkin se, että niitä asioita, jotka on siellä katveessa, niitä ei pysty seuraamaan kovinkaan herkeämättä. Kansa ei oikein pysy messissä, että paljon toimitusjohtajalle pitäisi maksaa viinamyymisestä. Niin ne nostetaan pilviin, koska toveriverkostossa on sitten aina riittävästi porukkaa, jotka pääsee hyötymään tästä.
Kyllä.
Pikku puhalluksesta.
Ja sitten hallituksissa istuu nämä samat vesselit koska eri nimillä.
Kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.